Hello? Hello ma'am. Kung hindi pa po kayo ready, okay lang po ah. Pwede natin 'to gawin sa ibang araw.
Hello. Hello, sorry ah. Hindi, okay lang. Gusto ko rin kasi ikwento 'to eh.
Okay. That's good to hear. Before we start, maraming salamat sa tiwala at tapang mo, Sanchi. Sanchi, no? Tama?
Yes po. Tama po.
Okay. If at any point ay maging mahirap para sa'yo to, pwede naman natin itigil yung interview. Sige, we're listening.
Okay, sige. Game po. Paano ko ba sisimulan? Ako po si Sanchi. 32 na po ako ngayon. Single. Well, hindi dahil by choice, pero siguro hayaan ko na lang itong kwento na ito yung makapag-explain kung bakit hanggang ngayon single pa rin ako. As far as I can remember, siguro nasa grade 6 ako noon. Yung unang beses na na-experience ko to, hindi pa namin alam yung tawag pero tandang-tanda ko na nagising ako in the middle of the night. Wide awake na parang may kumuryente sa akin. Pero hindi ako makagalaw ah. Hindi ako makagalaw as in yung mga kamay ko tsaka yung mga paa ko. Pero nakikita ko yung paligid ko kasi naigagalaw ko yung mga mata ko eh. Sumisigaw ako noon para humingi ng tulong kasi hindi nga ako makagalaw pero gising na gising ako at sure ako nagising ako. Pero walang lumalabas na tunog mula sa mga bibig ko. Tapos yung side lamp ko, napansin ko na lang na dumidilim. Tapos when I look straight to the ceiling, nung una akala ko shadow ko lang yun eh, yung dilim na nakikita ko sa kisame. Eh. Pero nung nagsimulang gumalaw yung dilim, alam ko nang hindi ko shadow yun eh. Tapos hanggang sa papalapit ng papalapit na sa akin yung itim na figure. Hindi ko alam kung ano yung basta irregular shape dark figure na yun na papalapit sa mukha ko. Tapos hanggang sa itim na lahat at wala na akong ibang makita. That time, umiiyak na ako kasi akala ko death ko na eh, diba? Kasi hindi na rin ako makahinga. Tapos, ayun, nagising ako on my own. Basang-basa ako ng pawis tsaka ng mga luha ko. And then yung akala kong one time na yun, na naisip ko lang na one bad dream. Naulit ng naulit. Walang pattern, walang warning. At every time na ulit, it's as intense and as scary and I'm as helpless as the first time. Naulit ng naulit hanggang tumanda ako at nag-college pero never ko talaga siyang nakasanayan. Of course, I told my family about it. Siyempre, nung una, they didn't mind kasi kahit ako rin naman, at first, I didn't mind eh. Pero when it happened again and again and again, tapos na-realize namin na baka it's never gonna stop. Nung una, pinashare pa ako ng kwarto sa brother ko para kapag na naginip daw ako ulit, my brother would be there to wake me up. Tapos yung brother ko, naglagay siya ng bell on my bedside para daw when it happens again, I can just ring the bell to alert him. Pero mas lalo lang akong na-frustrate kasi imagine yung paralyzed ka tapos alam mong abot kamay mo yung bell pero hindi mo magawang hawakan. Sobrang praning ko matulog nun. Tapos ayun, sobrang payat ko na rin kasi I'd rather be awake eh. Mag-aral, magbasa ng libro, manood ng TV kaysa matulog. And then when I was in second year college, taking up psychology, natutunan ko na may tinatawag palang sleep paralysis daw. Yun daw yung tawag. Tapos may mga doctors tsaka facility para dun sa treatment. At that time, sabi ko, when I graduate, mag-iipon ako para makapagpagamot. But more importantly, sobrang laking relief sa akin na malaman na hindi pala ako nag-iisa tsaka curable yung kung ano man tong meron ako. Yung family ko tsaka ako, parang feeling namin there's a huge weight of a problem na nawala sa amin. Parang nakahinga kami ng maluwag kasi may pag-asa, diba? I felt good about myself again. Yun, tapos during that time, na-meet ko yung best friend ko. Tsaka yung best friend ko, best love ko, si Jim. Kaklase ko si Jim, taking up the same course. Naging kami pagsampa namin nung third year in college. We were serious about our relationship. In fact, may dreams kami of putting up our own clinic and getting married. You know, having kids, the works. Pero yun, he died before we got to fourth year. Car accident, head-on collision. Bumangga sa stupid na poste. Grabe, I was a wreck after. First love ko eh. I tried manipulating myself to dream about him. Kasi gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang mahawakan. Gusto kong masabi sa kanya na mahal na mahal ko siya one last time. But instead, you know what was in my dream? It was the faceless man in Jim's dead body, with all the wounds and broken bones from the accident, who penetrated my paralyzed body. Gising na gising ako noon, pero wala akong magagawa habang, well, that wasn't Jim. Hindi naman niya kayang gawin sa akin yun eh. Anyway, syempre, hindi hinto ang mundo para sa ating mga nawalan, kaya eventually, nakamove on na din ako. Namanhid na rin siguro ako dun sa umaataka sa akin sa panaginip ko. Siguro mga 4 years after, nagmahal ako ulit si Renzo. Actually, case study ko siya. I met him prior sa thesis days ko. Tapos, ayun, we reconnected. Our relationship was kind of toxic, but at the same time, we really liked being together, you know, doing things together. Para kaming mga addict nun sa isa't isa na kahit hindi healthy, go lang. And I never knew how much I really felt for him until nung nawala siya. At ang tanga-tanga ko kasi psychiatrist ako, diba? Pero wala, hindi ko nakita na at that night, his paranoia would push him to end his life. Ayun, he shot himself.
I'm sorry to hear that, Sanji.
Well, grabe, kasi hanggang ngayon, surreal pa rin whenever I go back to that memory of how he died eh. He left a suicide note for me. But after nung libing niya, sabi ko sa nanay niya na siya na lang yung magbasa kasi parang hindi ko kaya. Selfishly, natatakot din ako na kung ano man yung makita ko doon, takot ako na mabasa ko yung suicide letter niya kasi baka lalong madiin yung guilt ko. Baka dun sa letter na yon sinisisi pala niya ako. And then, right after that, I packed my bags and left Metro Manila. Yung onting ipon ko with the support of my family, ginamit ko para magstay dun sa tita ko sa US. Tapos, while I was there, I think siguro mga 2013 yun, nagtrabaho ako just to get my mind off things. As in, inubos ko talaga yung sarili ko sa trabaho. Pero kahit pagod na ako sa trabaho, wala, naatake pa rin ako sa pinaginip ko. So, nung patapos na yung stay ko doon, my tita recommended for me to visit a doctor na baka daw makatulong sa sleep paralysis ko. Na-remind ako na, oo nga pala, I once wanted my head to get checked para once and for all, matapos na tong kung anumang nagko-cause ng sleep paralysis ko. Pero wala, nothing, nada. Yung doctors, the scans, the tests, they all found nothing. Nothing is wrong with my brain daw. Hindi mahanap at wala silang sagot kung bakit ako may sleep paralysis. In fact, in all those weeks na under observation ako, hindi ako inatake ng mga lintik na panaginip. Sabi ng brain scans ko, perfectly normal daw yung neurons sa utak ko. Tapos sabi ng mga doctors, bumalik na lang daw ako kapag inatake na ako ulit. Pero at that time kasi may expire na yung visa ko eh, so kailangan ko na talaga bumalik dito. Alam mo yung feeling na parang buong buhay mo niloloko ka? Tapos wala kang mahanap na solusyon, wala kang magawa. Yan yung pakiramdam ko while I was in the plane going back home. Para akong isang helpless case. At ang nakakatawa pa, nung nakatulog ako sa aeroplano pa uwi, tang ina, ayun, nandun yung pesteng anino na masayang pinagpipiestahan yung katawan kong hindi ko maigalaw. Pagising ko, I seriously wished for the plane to crash, I swear. But I wouldn't be here if it did, diba? So, ayun. Tuloy ang buhay. Tuloy ang miserableng buhay.
Sanji, sorry to cut you, but we need to take a break at this point because may time limit kasi yung each episode natin. But please stay with me as I send off our listeners. Itutuloy natin ang kwento mo, and I will record sa second part ng episode. Okay lang ba?
Okay, sige, okay lang po. Maraming salamat po sa mga nakinig tonight.
Thank you everyone for giving us your time. Tune in again next week para sa parto ng kwento ni Sanji. This is your host Mateo for Nandito Sila. This is a podcast series where first-hand stories of real life supernatural and natural encounters are told. They are real and they're here. Thank you for listening and good night.